Biblinės apologetikos kursas. Kas yra esminė krikščionybės žinia ir kodėl verta ją tikėti? Ketvirtoji dalis kalbės daktaras Laurynas Jacevičius.
Kas yra esminė krikščionybės žinia ir kodėl yra ją verta tikėti? Bandė pasivuoti tam tikrus tokius biblinius pamatus, vėl primenu tik tais, kad aš tai dariau, ne kaip biblistas, ne kaip specialistas visiškai šitos temos, bet kaip žmogus bandantis aiškintis kažką ir pasiremdamas įvairiais autoriais, kuriuos jau minėjau, pristatyti tai, kaip mums derėtų suprasti Bibliją, tam, kad mes galėtum užsiminėti jos apologetiką. Apie apologetiką mes taip pat kalbėjom, kas tai yra. Dabar mes jau einam prie tokių konkretesnių dalykų, ne tiek bandant suprasti pačią Bibliją, bet pažiūrėti, kas yra joje, apie ką jinai kalba, ir tada kaip šitos dalykus būtų galima aiškinti, pagrįsti ir esant reikalui apginti. Tai kokia yra esminė krikščionybės žinia? Kaip jums atrodo? Gerai, Kristus, prisikėlimas, evangelija, girdėjau tris atsakymus. Dabar, ką Jėzus dažniausiai darė vaikščiodamas po Galilėją, Judėją, ką jis darė? Mokė, ką dar darė? Gydė, demonus išvarinėjo, darė daug visokių dalykų. Skelbdamas, ką jis dažniausiai skelbė? Jis dar ir skelbė kažką. Teisingai, dangaus karalystė, jis taip sakė apie save ir Dievą, teisingai, jis sakė, kad pats yra Dievas, bet jis pirmiausia skelbė dangaus karalystę, prisertino Dievo karalystę. Visą laiką sakė, Dievo karalystė arba dangaus karalystė. Čia buvo pagrindinis tas skelbinys. Tai geroji naujiena ir yra ta, kad prisertino dangaus karalystę, bet jinai prisertino kaip? Jėzuje, per Jėzų Kristų, arba jame pačiame, ta dangaus karalystė, kaip sakė, negalėsim pasakyti, dangaus karalystė yra ten, arba dangaus karalystė yra vat, ten. Jame dangaus karalystė atėjo. O kodėl? Dėl to, kad jis yra Dievas, jis įkūnijas, jame atėjo dangaus karalystė. Ir dėl to ta geroji žinia yra apie jį patį. Bet dabar kas yra įdomu, kad geroji naujiena, terminas yra vartojamas ir Senajame testamente. Gal atsimenat kokią nors vietą apie gerąją naujieną iš Senojo testamento? Tokia dažnai yra cituojama. Kokios gražios arba palaimintos kojos, kurios neša gerą naujieną. Tas neša gerą naujieną dažnai tame kontekste geroji naujiena yra apie kažkokią pergalę. Tai yra karinis terminas tam tikrą prasme, geroji naujiena. Tai kaip mums dabar reikėtų taikos karaliaus gerąją naujieną suderinti su to tokia pergalinga karo kontekste vartosena? Jėzus sako, kad jo karalystė yra ne šito pasaulio. Ir jo mokiniai nekovoja taip kaip šito pasaulio. Ir pagrindinės jėgos prieš ką kovoja Jėzus mokiniai ir Jėzus pats yra kas? Tai geroji naujiena yra ta, kad Jėzus ateina kaip karalius, taip pat yra gera naujiena, kad karalius pareina. Senajame testamente taip pat karalius grįžta. Jo, vat, žiūrėkit, gera naujiena, pareina. Jėzus yra karalius, kuris ateina, yra gera naujiena apie tai, kad jisai ateina ir jisai nugalės visas tas piktasias blogio jėgas, jas paverks, sutryps savo po kojomis. Bet jisai nugali labai keistų būdų. Jisai nugali mirdamas, kas atrodytų kaip pralaimėjimas. Tai čia yra didysis paradoksas, čia yra karalystė aukštinkojam, čia yra apverstas, kaip mums atrodytų, ne viskas priešingai, negu kad turėtų būti. Kad pergalė yra pasiekiama ne jėga, bet silpnumu, kuri yra tikroji jėga. Ir pasiaukojimu, kuri yra tikroji jėga. Tai esminė žinia yra evangelija. Evangelija apie, kaip N.T. Wright'as, toks anglikonų teologas, sako, apie Dievą tampantį karaliumi. Ir tada jo žmona, kas sakė, jis pasako per vieną iš tinklalaidžių, sako, kodėl tu sakai, Dievas tampa karaliumi, negi jis visada nebuvo karalius. Ir taip ir ne. Jisai visada, kai buvo karalius, bet jisai ne visą laiką buvo žmonių taip pripažintas ir jisai ne visą laiką veikia taip pasaulyje, nes jis pasaulyje veikia unikaliai per Jėzų Kristų. Dėl to jisai Jėzuje Kristuje labai realiai tampa visatos pasaulio karaliumi matomai. Ir kad geroji naujiena yra ne šiaip skelbimas, o pažiūrėkite, kaip fainai galbūt jūs norite šito patikėti. Gerosios naujienos skelbimas yra deklaravimas fakto. Taip yra. Dievas yra šito pasaulio karalius. Klausimas yra, ką tu su to darysi? Ką visas pasaulis su to darys? Tai nėra kažkaip pasiūlymas, kaip irgi, man atrodo, tas pats N.T. Wright'as, jis reiškia su Timu Mekį, iš Biblijos projekto jie tinklalaidai kalbėjo. Ir N.T. Wright'o, kai paklausė apie evangeliją, būtent sako, čia nėra pasiūlymas. Galbūt tu norėtum, kad tai būtų. Kaip būtų fainiai. Čia sako, yra teiginys, deklaracija. Taip yra. Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievas. Dievas yra šito pasaulio karalius. Tokia yra realybė. Tai viską keičia. Klausimas yra dabar, ką darys su tuo žmonija ir ką darys su tuo kiekvienas žmogus atskirai. Esminis momentas visame šitame kontekste. Ką apaštalas Paulius kalba apie prisikėlimą? Kiek jisai yra svarbus krikščionybei? Jo supratimu. Jeigu tai neįvyko iš tikrųjų, tada mūsų tikėjimas yra neteisingas. Vienas dalykas, kas dar? Kad tai yra esminis mūsų įsitikinimas, kurio jeigu nebuvo, kas tada? Melagingas skelbimas, tuščias tikėjimas. Kas dar? Nėra prisikėlimo, nėra krikščionybės. Nu, tiek tai yra svarbu. Tai yra tarsi toks nu, vyris, ar ne, ant kurio viskas kabo. Ir tai yra žiauriai drąsu sakyti. Nes jeigu kažkas sugebėtų parodyti, kad prisikėlimo nebuvo, pagal apaštalo Pauliaus testą, krikščionybės turėtumėm atsisakyti, nesvarbu, kad ir kiek tenais yra fainų dalykų. Ir kas yra įdomiausia, tas prisikėlimas ne tik šitoj vietoj, bet ir evangelijose, kuris yra aprašomas, jis yra pateikiamas kaip kas. Kokiu žanru? Poezija? Ne poezija. Pasakojimas, istorinis pasakojimas. Diskursas taip irgi tenais yra ir senovinėje biografijoje, kur yra rašoma tam tikrų būdų, naudojant tam tikras metodikas, kurios nebūtinai atitiktų šiandienos biografijų rašymą, bet mintis yra ta, kad tenais yra kalbama apie istorinę realybę, apie tai, kas iš tikrųjų buvo. Iš tikrųjų buvo istorijoje, įvyko ir yra kalbama apie fizinį prisikėlimą, ne apie dvasinį. Tas pats Antiraitas yra parašęs ilgą tokį traktatą apie Jėzaus prisikėlimą ir jis labai aiškiai grindžia, kad ta žodis, kuris yra vartojamas prisikėlimui, Anastasis, bet Anastasis jisai reiškia atsistoti kažkaip iš naujo. Tai nėra dvasinė realybė nusakyti, nes kai kurie filosofai, pavyzdžiui, kokie prilankus yra krikščionybė, dabar šio vardo nebeatsimenu, bet jis sako, jo fainai, prisikėlimas dvasinė realybė tokia. Kai pavasarį viskas prisikėlė, tai Velykos, va čia irgi, nu, prisikėlimo šventė, vidinio mūsų dvasinio atsinaujinimo dar kažkas. Antiraitis sako, tai yra tikras įvykis ir tai yra svarbu, tai yra kūno iš numirusių prisikėlimas, tai yra svarbu. Ir toks yra krikščioniškas ankstyvasis skelbimas, jau nuo Pauliaus, kad ant Jėzaus prisikėlimo stovi viskas, išvados tokios, kad jeigu tai yra netiesa, tai tad mūsų yra tuščias tikėjimas, mes be reikalo tikime, negana to, mes dar tebesam savo nuodėmėse, nes nėra sprendimo mūsų nuodėmingai būkliai įveikti. Dar mes meluojam kitiem, bandydami skelbti evangeliją. Tai nu, labai viskas blogai, ir tikėjimas tuščias, ir mes pats tebesam nuodėmėse, ir dar kitus apgaudinėjam. Kam rašyti šitokius dalykus, jeigu tu nesistikinęs, kad taip iš tikrųjų yra, ir jeigu nėra gero pagrindo šitaip manyti. Jeigu tai būtų kažkokios fiktyviai sugalvota, kažkokios grupelės žmonių šitą situaciją, tai ženkliai būtų lengviau parašyti, kad Jėzus prisikėlė dvasiškai iš numirusių. Ir nieks negali patikrinti. Ir kai kuriem netgi taip labiau patiktų. Nes nieks negali patikrinti, ar dvasiškai prisikėlė, neprisikėlė. O kūniškai gali patikrinti. Žydai turėjo tokį įsitikinimą apie kūną iš numirusių prisikėlimą, kad teisėjai prisikels laikų pabaigoje. Bet neturėjo tokios sampratos, kad prisikels, kaip išsireiškiama dažnai yra vidury istorijos, kažkada va šiaip tokiu va metu, vienas žmogus. Dėl to Jėzus mokiniams buvo labai sunku suprasti. Jis sako, kai yra kalbama apie Lozorių, kai Lozorius numirė, jis ateina ir Jėzus pradeda kalbėti apie tai, kad jis yra užmygęs, to jis ten prikels. Jis kita sako, žinau, kad jis prisikels laikų pabaigoje. Jis sako, ne, ne. Jis jau rodo tokį, kad jisai turi galę prieš mirtį ir galiausiai jis tą mirtį, kaip yra kai kuriuose va ortodoksų giesmėse gėdama, jis nugalėjo mirti mirtimi. Ir tai yra istorinis įvykis. Dabar klausimas yra toks. Ar mes turim gero pagrindo juo tikėti? Vienas dalykas. Ir ar vien tik tais dėl to mes juo tikime? Nu, vien dėl to, kad viską ištyrėm, susidėliojom savo galvoje ir tik dėl to tikime. Abu dalykai yra svarbus. Ir mes viens su kito eina kojo kojo. Tai aš prisikėlimu patikėjau, nežinodamas jokių objektyvių argumentų, neperskaitęs jokių traktatų. Nieko tokio nebuvo. Ilga istorija buvo tokia, bet esminis toks lūžinis momentas buvo, kai skaičiau laišką Efeziečiam antrą skyrių, kur yra parašyta, kad jūs esate išgelbėti malonį per tikėjimą, ne darbais, kad kas nors nesigirtų, bet esate jūs Dievo kūrinys Jėzuje Kristuje, sukurti iš anksto jums paruoštiems geriems darbams atlikti. Ir kažkas įvyko manyje. Aš patikėjau, negaliu paaiškinti, kaip tas įvyko, kad Jėzus Kristus numirė ir prisikėlė už mane. Irgi. Asmeniškai. Ir tai buvo labai gilus įsitikinimas, kuris tebėra iki šiandien. Bet kaip man dabar šitą įsitikinimą, kuris yra šiaip legitimus, toks Alvinas Plantinga, teisėtas, lietuviškai reikėtų sakyti. Alvinas Plantinga sako, kuris yra krikščionių filosofas, labai iškilus, tikriausiai žinomiausias krikščionių filosofas, dar šiandien gyvas, jam 90 keli metai yra, man atrodo. Jisai sako, kad yra racionalu tikėti ir Dievo buvimu, pavyzdžiui, ir kai kuriais krikščioniškais teiginiais, kaip Jėzus prisikėlimu, neturint jokių argumentų objektyvių. Tu nesi kvailas žmogus, tu nesi išsigalvoji, ta prasme, nereiškia, kad visi, kurie tiki kažkuo, būtinai tiki teisėtai. Bet galima turėti teisingą įsitikinimą, neturint jokių argumentų, kokiu būdu, jeigu Dievo dvasia tau tai apreiškia. Kaip tai patikrinti, yra atskiras klausimas. Bet tai yra įmanoma. Jeigu Dievas asmeniškai tave įtikina krikščioniškąją tiesą, pavyzdžiui, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, tai yra racionalu. Dėl to, kad jeigu Dievas yra, Dievas gali taip veikti. Tada kitas klausimas yra, ar Dievas yra? Nu ir tada vėl kiti neklausimai. Bet tu gali tikėti teisingų dalykų, va tokių krikščioniškų, neturėdamas nei vieno argumento. Dabar klausimas yra koks. Kiek tas įsitikinimas tavo gyvenime tvers ilgai? Kaip tau jį reikia kultivuoti? Ar jis yra ugdomas tas įsitikinimas ir tvirtėjimas įsišaknėjimas Kristuje? Ir kaip tą įsitikinimą galima ar negalima perduoti kitiem žmonėm? Nes jeigu mes skelbėme, tai kaip mes sakysim tada, aš tikiu, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, tikėk ir tu. Ne. Ir po ką, pokalis baigysi? Arba kodėl tu tiki? Nu, aš skaičiau Bibliją, man Dievas pasakė, kad aš skaičiau Dokinso knygą, man pasakė Dokinsas, kad Dievo nėra. Tai kuris iš mūsų yra teisus. Tai įsitikinimas gali būti teisingas, bet jį patikrinti galima. Nu, yra būdų, kaip galima tą įsitikinimą patikrinti, kaip galima tame įsitikinime aukti, tvirtėti ir tada kaip perduoti į kitam. Viljamas Leinas Kreigas sako tokį dalyką. Yra didelis skirtumas tarp to, kad kaip tu gali žinoti, kad krikščionybė yra teisinga ir parodyti, kad krikščionybė yra teisinga. Mes sužinome, kad krikščionybė yra teisinga per šventosios dvasios paliudėjimą į mūsų širdį. Dievas mumis įtikina. Mes nežinom, kaip tiksliai tai įvyksta, bet Dievas didžioji dalis iš mūsų taip esame atsidūrę. Krikščionybė. Dievas kažkokiu būdu įtikino mus, kad tai yra tiesa. Bet jeigu mes norim su kokiu nors kitu žmogumi apie tai diskutuoti, apie savo tokią individualią patirtį, tai kaip tą mums reikia padaryti? Mums reikia kažkokių įrankių. Tai čia Viljamas Leinas Kreigas sako, galima parodyti kitam, kad šitas mano įsitikinimas yra teisingas. Ne vien dėl to, kad aš jį patyriu, bet yra būdų jį patikrinti. Ir kai aš kalbuosiu su kitu žmogumi, aš jam savo individualios patirties perduoti negaliu, bet aš galiu duoti jam tam tikros informacijos, tam tikrų argumentų, įrodymų, kuriuos aš viliuosi, kad šventoji dvasia panaudos tam žmogui atversti, nes Dievas veikia, nu kaip, nėra taip, kad tiesiog sėdi ir taip, kaip perkūnas iš giedro dangaus kažkas įvyksta. Vis tiek dažniausiai mūsų to įtikėjimo mes dėl to sakom, istorijos yra, nes vyko daug dalykų, kuriuos Dievas panaudojo mūsų gyvenimuose, kol įvyko tai, kas įvyko. Tai lygiai taip pat kalbantis su kitu žmogumi, tai gali būti žingsnis jam arčiau Dievo, kai mes pristatome argumentų, apeliuodami taip pat ir jo protą. Apeliuodami jo jausmus, apeliuodami jo visą gyvenimą. Taikydami, ne? Bet į protą taip pat gali pasakyti. Jeigu tai yra intelektualinis iššūkis, pavyzdžiui, žmogus sako, žmonės neprisikėlė iš numirusių. Ir jis galvoja tada galbūt, kad krikščionis tiesiog galvoja, kad žmonės šiaip prisikėlė iš numirusių. Sakau, aš suprantu, taip. Neprisikėlė šiaip žmonės iš numirusių, tai buvo unikalus įvykis, bet stebuklai neįmanomi. O kodėl neįmanomi? Kas yra stebuklas? Ar galima pažiūrėti, ar stebuklai iš vis yra įmanomi ar neįmanomi? Tada sako, Davidas Jumas pasakė, kad neįmanomi, toks buvo filosofas. Nes jis sakė, kad ir koks bebūtų stebuklinis teiginys, visada naturalistinis paaiškinimas, paprastas paaiškinimas bus geriau negu stebuklinis teiginys. Tai iš principo stebuklai įrodyti neįmanoma. Nes jeigu tu nežinai paaiškinimą, visą laiką vis tiek visada bus tikėtinas labiau naturalistinis paaiškinimas. Nu, bet Jumas klysta. Tiesiog taip galim pasakyti. Bet toks yra argumentas, sakomas. Tai klausimas toks, kur Biblijoje yra randama Evangelija? Gerai naujien, jeigu tai yra esminė krikščionybė žinia, kur jos ieškoti? Kurioje vietoje? Teisingai, visur, iš principo. Nes tokios vietos, kad va, štai yra Evangelija, dėl to aš ir sakiau paskaityti pirmą laišką Korintiečiams 15 skyrių, nelabai daugiau tokių yra. Čia ir yra praktiškai viena iš tų retų vietų, kur yra pasakyta štai, kas yra Evangelija, bet ar tai yra visa Evangelija? Atrodo, kad tai yra daugiau. Ir dėl to yra keturios evangelijos, kurias mes, jeigu norim suprasti, kas yra evangelija, mes skaitome jas visas. Tada, jeigu mes norime suprasti, kaip atrodo Dievo karalystė ir į ką nurodo visi raštai, kaip Jėzus pats apie save sako, tai mes randame tą evangeliją jau ir Senajame testamente, nurodant į Jėzų apie tą gerą naujieną. Ir Dievo karalystė nuolat eina ir jinai jau dabar yra čia, bet dar ne čia, ne iki galo. Yra ta formulė tokia, dažnai krikščionybė vartojama jau, bet dar ne. Jau yra pergalė laimėta prieš mirtį, mirtie, kur tavo gelonis, kaip ir rašoma. Bet to pačiu dar mirties realybė egzistuoja. Mes laukiam galutinio Dievo karalystės įsišaknyjimo ir išsipildymo, kai Jėzus ateis antrą kartą. Tai to mes laukiam. Dabar 15 skyriui pirmo laiško korintiečiams, ar jūs pastebėjot lūžį, į kurioje vietoje jisai vyksta? Kažkas sako 12. Galima sakyti, tam tikras yra, bet yra dar vienas aiškesnis. Net kitaip parašyta, bent jau pas mane. Kitaip sudėliota. Pačioj pradžioje ieškokit. Pažiūrėkite trečią eilutę. Paulius sako, tai pirmiausia, aš jums perdavau, ką esu gavęs. Būtent. Ir tada jisai cituoja. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui 12, vėliau pasirodė 500 brolių ir vėliau pasirodė man. Biblijos tyrėjai sutinka, kad tai nėra originali Pauliaus mintis užrašyta šitame tekste. Dėl daug dalykų. Dėl to, kad tai yra ne Pauliaus stilius, dėl to, kad tai yra panašu į rabinišką tradiciją. Aš jums perdaviau tai, ką pats buvau gavęs. Tai čia yra tradicija, kuri jau sklandė iki šitų raštų pasirodymo. Jinai jau buvo. Žmonės vieni kitiems ją persakydavo. Apie Jėzų Kristų, apie jo evangeliją, tai jau buvo, sakoma, žodiniai kultūrai tai buvo perduodama. Ir šita tokia forma, jinai taip ir yra sudėliota, kad būtų lengvai įsimenama ir perduoda kitam. Ir Paulius čia ne savo mintis rašo šitoje vietoje, taip manoma yra, bet jisai cituoja tą žodinę tradiciją, kuri yra ženkliai ankstesnė už Paulių. Ir tai yra pirmasis, toks ankstyvasis šaltinis, kurį mes turime apie Jėzus prisikėlimą. kuris yra ankstesnis negu pirmas laiškas korintiečiams. Tai, kas yra pirmam laiške korintiečiam parašyta, ne viskas yra vien tik Pauliaus minčių kažkokia eiga. Šitą vietą jisai cituoja, išgirdęs iš kažkur anksčiau, kuri nebuvo užrašyta, jisai tiesiog ją užrašė. Tai čia yra ta tokia žodinė tradicija, kuri buvo perduodama, ir čia yra tas lūžis. Čia yra jau kitoks ir žanras truputį, čia yra vadinama žodinė tradicija šitoj vietoj, kuri buvo perduota. Ir čia yra bene iš tų, nu, tokių viena rečiausių vietų, kur yra sakoma štai, kur yra evangelija. Bet tam, kad mes suprastum, kas yra evangelija, mes turim žiūrėti Jėzaus asmenį, jo gyvenimą ir ką reiškia, kad prisertino Dievo karalystę. Jėzus sako, pažiūrėkit, vat, kur tie girdi, aklėjai mato, raišiai vaikšto. Va čia, va tai, štai ką reiškia, kai prisertina Dievo karalystė. Demonai išvaromi, žmonės yra išlaisvinami. Štai ką reiškia, kaip atrodo, kad Dievo karalystė priartėjo. Žmonės aukojasi vieni dėl kitų ir jisai parodo, ką reiškia iš tikrųjų va, tos Dievo karalystės išsipildymas, kai visatos valdovas, pats Dievas, save ištuština, pažemina tam, kad ateitų ir apreikštų save mums ir mirtų už mus. Va taip atrodo meilė, taip atrodo gale, taip atrodo pergalė, kuri yra, va tas prisikėlimas Jėzus yra tarsi dieviškasis štampas, patvirtinimas, kad Jėzus iš tikrųjų yra tai, kas jisai sakė esas. Ir tai paliudijimas kitiems, kad čia nebuvo šiaip žmogelis, kuris kažką pasakojo, bet kad jisai iš tikrųjų turi dieviškai patvirtinimą. Ir ne tik, kad jis yra dieviškai patvirtinimą, jis pats apie save kalbėjo, kad jis yra Dievas. Nebūtinai tiesioginė kalba visur, kai kur ir taip. Nes sako, prieš tai, kai buvo Abraomas, aš esu. Jis sako apie save, kad aš esu tas vat Jahve, apie kurį jis skaitė prieš tai. Bet taip pat jisai eina vandeniu, jisai sudraudžia audrą. Ir taip toliau, tai yra tai, ką, nu, vat, stichijas valdo Dievas Senajame Testamente. Tai čia yra tokie netiesioginiai vaizdiniai, parodant apie, tai, apie Jėzaus dievystę. Tai evangelija Biblijoje yra randama visur, arba labai daug kur, ir yra tokių kelių specifinės vietos, kurios pasako štai, kas yra evangelija, bet tam, kad mes galėtumėm ją suprasti, mums reikia skaityti ir žiūrėti Jėzaus asmenį, tada žiūrėti jo mokinis paštalų darbuos ir žiūrėti, kaip tai, ką jie daro, atitinka Jėzus charakterį, Jėzus mokymą ir tada va ten atpažinti evangeliją besiskleidžiančią realiam pasaulį ir tada klausti jo pačių savęs. O kaip atrodo, kad Dievo karalystė ateina į Lietuvą, į Vilnių, į mano asmeninį gyvenimą, į mano šeimą, turint visus šitos dalykus omeny. Nebereikalo mes skaitom. Ir tada apologetikos dalis irgi tokia yra ne tik papasakoti ir paaiškinti ir apginti Bibliją, bet kiek įmanoma iš Dievo malonės, nors esam netobuli žmonės, įkūnyti tam tikrą prasme evangelijos žinę. Neužsikraunant ant tokių naštų savo, kad aš esu Jėzus ir dabar viską aš padarysiu tobulai, bet irgi neieškant pasiteisinimų tokių, kad aš tik tais visus auklių ir mokau, pasakoju, bet iš tikrųjų Dievo karalystė mano gyvenime nu, kažkur yra kampė nugrūsta. Tai yra iššūkis toks mums šitoje vietoje. Asmeninio gyvenimo ir tada mokymosi kalbėti su kitais. Atsiverskit Luko 24, kas turit Biblijas. Beje, aš nereikalauju turėti Biblijos būtinai visų ir kartais netgi kviečiu žmonės jų neturėti kartais. Kodėl? Dėl to, kad pas mums yra tokia kultūra įsivyšiusi, kad visi galvoja, kad būtinai reikia perskaityti, o tikėjimas išklausimo, ir kaip žinote, ir kad Biblija buvo rašyta, tai nereiškia tik klausyti reikia, bet Biblija buvo rašyta taip, kad jinai būtų skaitoma ir sakoma garsiai ir klausyti. Ir tai yra kitoks informacijos įėmimo būdas, tai aš bandau kartais irgi tuos būdus maišyti, pavyzdžiui, eidamas į bažnyčią specialiai nesinešti Biblijos, bet tiesiog įdėmiai klausyti, kai skaito. Vietoj to, kad ten kažką skaito, pasakoju, o aš pats sau skaitau. Ir žiūriu, nu, kažkaip yra kitokia patirtis, vadinkim, taip ir kitaip informacija ateina. Tai tikrai nebūtina čia visą laiką turėti, bet jeigu turite, dabar tai pagalvoju, kad būtų gerai pažiūrėti Luko 24 skyrių. Trumpai, kaip sieti tai su apologetika? Pažiūrėkite tą momentą, kai Jėzus prieina prie mokinių, kurie eina į Emausą, bet jie dar nežino, kad tai yra Jėzus. 16 lūtį kas yra parašyta? Jų akis buvo kaip migla aptrauktos ir jie nepažino Jėzaus. Tas aklumo toks simbolis yra labai dažnai pasikartojantis. Tai nėra fizinė būsena čia, kas jiems yra, jie mato, kur jie eina. Tai yra tam tikra dvasinė būsena. Dabar ką Jėzus daro? Du tokius dalykus, kad jiems akis atsivertų. Nu, po to parašyta, kad Jėzus atvėrė jiems akis, bet mes nežinom tik, kaip tas įvyksta. Ne? Bet yra bent du dalykai, ką Jėzus daro, kaip jisai jiems paaiškina, atskleidžia, parodo, kas jis toks yra. Nuo ko jisai pradeda? Ką jisai nežino, apie ką jie kalba? Jisai klausė šito klausimo ne tam, kad informacijos gautų. Čia taip pat, kaip Dievas neklausė Adomo, kur tu esi, kai Adomas slepiasi. Čia taip pat, žinot, kai mano draugas turi kelis vaikus, penkis, ir vienas iš jo vaikų pasislėpė taip už medžio. Tuo pasislėpęs ir jisai, nu, matas, visi matas iš visur, bet vaikas galvoja, kad jis yra pasislėpęs. Ir eina jo tėtis aplinkui ir sako, kur tu, kur tu, nu jisai žino, kur tas vaikas yra. O tas vaikas, nu jisai žaidžia su juo, ne, tam, kad nusileistų iki vaiko lygio ir jam būtų smagu. Ten situacija šiek tiek kitokia, aišku, su Dievu yra domų yra, bet nu, Dievas eina, kur tu, nu įmatai, kur jisai yra, viskas aišku yra su toj situacija. Ir nėra taip, kad didelės kojos ten vaikšto tarp medžių ir Adomas kažkur slepiasi. Tai yra stilizuota tokia kalba. Tai ir čia, Jėzus neklausė tam, nes jisai nežino. Jisai žino, jisai puikiai viską supranta, jisai klausė kodėl. Kodėl jis klausė šito klausimo? Apie ką kalbate? Kodėl iš vis klausimai yra reikalingi tokiame pokalbyje? Kodėl neiškart pradėti aiškinti? Mąstyti, teisingai, paprastai. Tai jeigu tavęs paklausė klausimo ir tavęs sugeba paklausti gerų klausimų, jeigu tu juos atsakysi permastydamas, tu geriau suprasi, ką tu pats galvoji ir jeigu per klausimą, atsakydamas klausimus prieisi prie kažkokios pozicijos, tu jo ženkliai tvirčiau laikysisi, negu jeigu tau kažkas jo pasakys. Tai čia ir vienas iš tokių didaktinių, pedagoginių būdų. Kaip pamokyti kažką, nu, paklausti klausimo, nebūtinai pamokyti, bet padėti žmogui prieiti prie kažkokių išvadų, suprasti, ką jisai pats galvoja, vietoj to, kad jam aiškint kažką, galvojant, kad tu jau žinai, ką tas žmogus galvoja. Jėzus žino šito vietoj, bet jisai klausė kelių klausimų. Ir tada jisai ką daro, jau sakėt, sako, jisai pasakoja, aiškina, kad Senojo testamento tekstai arba Hebrajų Biblijos tekstai kalbėjo apie jį. Naujo testamento dar net nėra šito pokalbio metu. Tam tikra prasme jisai atlieka ką? Apologetika. Jisai, remdamasis tais sąlyčio taškais, priveda juos prie teisingo įsitikinimo. Jisai ne su ateistais kalba. Jisai kalba ne su krišnaistais. Ne su dar kažkuo. Jisai kalba su tikinčiais žydais, kurie yra nustebę dėl to, kas įvyko. Nes daugelis laikė jau Jėzų kažkokiu ypatingu žmogumi, dabar numirė, baigėsi viskas, ką dabar daryti. Jo mokiniai pasislėpė. Čia mokiniai Jėzus, jie sutrikę yra. Tai jie pasitikė Hebrajų Bibliją, jie pasitikėjo Jėzumi, bet jie galvoja, kad viskas pasibaigė. Ir tada Jėzus apeliuodamas, nurodydamas į Hebrajų Bibliją, jiems paaiškina tos raštus ir pasako, čia buvo kalba apie jį, galiausiai jiems atsivėrė akis ir jie pamatė, su kuo jie valgo, kai jį laužė duoną. Tai irgi simbolinis toks momentas, ten nebereikalai yra paminėta. Tai netgi Jėzus, ką aš bandau parodyti, jis tam tikra prasme taikė apologetiką, pasaulio valdovas ir karalius. Nes jis įtvarkosi su žmonėmis ir ne tik instaliuoja programas į smegenis kiekvienam, bet žmoguje vyksta kažkokie procesai. Ir yra tas mistinis momentas, kad tam, kad tu galėtum patikėti, slėpiningas momentas. Tau neužtenka tiesiog pagalvoti tinkamai. Reikia, kad Dievas kažką tavyje padarytų. Jėzus čia jiems atveria akis. Ir dėl to neturim iliuzijų kalbėdami apie apologetiką, kad mes sugebėsime atverti žmonėms akis, arba kad mes galėsime atgimdyti žmogų iš naujo. Kaip mes vadiname, ar atgimdyti žmogų iš dvasios. Neturime tokio pajėgumo. Nei savęs, nei kito atgimdyti, tik Dievas tą gali padaryti. Bet tai nereiškia, kad mes tada nediskutuojam, neapeliuojam, nekalbam, nemokomės. Mes visus tos dalykus darom dėl to, kad Dievas visus juos naudoja. Tik mes pripažįstam, kad Dievas yra Dievas ir jis tą egzistencinį, galim pavadinti, esminį pokytį, tik jis gali padaryti. Bet jisai naudoja tos, ką mes laikytumėm, nu, mums kasdieniškus dalykus. Mąstymą, skaitymą, diskutavimą. Ir jis prieina prie kiekvieno žmogaus kitaip. Jūs turit skirtingas istorijas, kaip jūs atsidūrėt Jėzaus rankose, kaip jūs patraukė. Skirtingos situacijos. Galėjo paprašiau, bam, visiems atverti akis, atverti. Bet jisai naudoja kitokį procesą. Jisai naudoja žmonės evangelijos skelbimui, jisai naudoja situacijas, jisai naudoja mūsų protus, mūsų širdis, mūsų jausmus, viską jisai naudoja. Bet galiausias, va, tas išganimo, atgimdymo visoko autorius yra jis. Tai mes pasivedam jam. Nėra taip, kad žmonės įtikina arba galiausiai išgelbsti tik tais geri argumentai. Bet lygiai taip pat, kai kurie įtikinimų nereikia, bet tada žmonės laiko, kad pamokslas arba liudijimas tada tą padaro. Čia yra nuolankiau kažkaip ar dvasiškiau. Bet man atrodo, kad mano pozicija yra geresnė. Nei pamokslas, nei liudijimas, nei argumentai galiausiai padaro Dievas. Bet jisai naudoja ir pamokslą, ir liudijimą, ir taip pat argumentus. Ir kodėl reikėtų galvoti, kad argumentų nenaudoja, nu man yra sunku suprasti. Tiesiog kažkodėl taip žmonės yra įstikinę, kad nenaudoja. Ir čia mes skaitom, kad Jėzus naudoja argumentą, jisai aiškina raštus, jis jiems įrodo, parodo. Paulius, eidamas į sinagogą, pirmiausia, aiškina raštus. Su graikų filosofais kalbėdamas, jisai apeliuoja į jų poetus. Nu, yra ta argumentacija. Tai yra vietos tikrai tam, bet galiausiai viską padaro Dievas. Dabar klausimas yra toks, ar įmanoma yra pagrįsti prisikėlimą kaip nors. Jeigu asmeniškai savo prisikėlimo grįsti nereikia, kažką Dievas padarė, aš patikėjau. Nu galbūt. Ir ačiū Dievui, jeigu taip. Bet būna taip, kad tas įstikinimas kažkaip susviruoja, būna sunkesnės dienos, būna Dievo tyla, būna dar kažkas, būna kažką išgirsti, tai tą įstikinimą reikia stiprinti kažkokiam išoriniam priemonėm. Nu ir malda be abejo, ir bendruomenė ir taip toliau, bet vienas iš tų pastiprinimo būdų, vienas iš jų yra parodyti, kad tai nėra kvaila. Kad yra gerų argumentų šitam dalykui. Tai yra vienas iš dėmenų. Ir mes kitam žmogui negalim parodyti to prisikėlimo realybės jo asmeninėme gyvenime. To negalim išprovokuoti jame, bet mes galim sakyti, tu sakai, kad neprisikėlė, mirė žmonės. Mes sutinkam, kad iš principo neprisikėlė, bet prisikėlimas yra įmanomas, stebuklai yra įmanomi. Kodėl? Dėl to, kad Dievas egzistuoja. Dievo egzistavimu yra gerų įrodymų, tai tikrai taip nėra įmanoma. Ir mes turim gerų istorinių šaltinių, kurie pasako mums apie šitą įvykį, kuris yra nekasdieniškas, ekstraordinarus. Ir kad geriausias paaiškinimas tam viskam, kas įvyko, yra iš tikrųjų Jėzus prisikėlimas. Dabar, tai mes galim taip kalbėti su žmonėmis, ir kartai žmonės taip supurto, tai tas jų netverčia iš kart, bet jie pirmą kartą gyvenime išgirsta, kad krikščionis turi kažkokį intelektualinį pagrindą iš viso savo tikėjimui ir esminiam savo įsitikinimui. Kitiem nu, yra nesuvokiama. Visi galvoja, kad mes esam tiesiog nu, avelės kvailos. Ir viskas. Ir didžiąją dalį mes dažnai tokie ir būnam. Bet ne... Ta prasme intelektualinė, kad kažko nesupranta, bet nu tokie va, kaip tos avis, kurios ne visą laiką susigaudo, ką reikia daryti. Ne, kai viešpats bando pakviesti mumis, o mes kažkaip blaškomis ir mekenam. Tai būna taip kartais, tikrai. Bet lygiai taip pat yra ir su to žmogum, kuris su mumis kalbasi. Jis galvoja, kad galbūt viską yra išsirendęs gyvenime, bet toli gražu taip nėra. Tai priimam savo ribotumą, bet taip pat priimam, kad yra gerų įrodymų, gero pagrindimo mūsų esminiam įsitikinimui. Tiesiog yra. Ir jeigu kažkas sugebėtų parodyti, kad vis dėlto viskas čia yra blogai, tie įrodymai visi neveikia, tai krikščionybė niekur nesubirėtų. Tiesiog mes išsiaiškinom, kad šitas įrodymas gal nebuvo toks geras, bet galbūt yra kažkokių kitokių. Bet taip argumentai jau veikia. Mes dėliojam ir šitas argumentas man yra įtikinantis, jis yra įtikinantis nemažai žmonių, kitų jis gal neįtikina, bet jisai parodo, kad krikščionis tiesiog nėra buka galviai, kuriems ką pasako, tai jie galvoja. Nu, toli gražu taip nėra. Tai ar įmanoma pagrįsti Jėzus prisikėlimą? Tai yra taip, galima duoti tam tikrų argumentų. Klausimas yra, kaip jie suveiks. Tai dabar pažiūrim į tos kelis argumentus apie tai, kokie yra istoriniai faktai susiję su Jėzaus gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Bilas Kreigas pristato tris konkrečius faktus, kurie yra įtvirtinti Naujo Testamento tyrinėjimu, kiek jie gali būti įtvirtinti istoriškai. Garis Habermasas ir Maiklas Lakona, kurio vardą jau esat girdėję iš mano lūpų, yra išplėtoję tokią minimalių faktų prieigą. Bilas Kreigas sako, kad jos nesilaiko, bet jinai yra labai panaši. Kad dabar, kas yra ta minimalių faktų prieiga? Jeigu mes kalbame su sekuliariu žmogumi, kuris nelaiko Biblijos šventuoju raštu, tai yra Dievo žodžiu. Jam nesvarbu, kad čia yra parašyta, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių. Jis šito dalyko netiki. Jeigu mes kalbame su žmogum, kuris pasitikė šventuoju raštu, tai jam daug įtikinėti nereikia. Nu, jis jau turi kažkokį pagrindą, kodėl jis pasitikė tuo, kas čia yra parašyta, ir jo įtikinėti daug nereikia. Bet to, kuris nepasitiki, tai kaip reikėtų jam pabandyti parodyti Jėzus prisikėlimo patikimumą. Visų pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mes turime gerų istorinių liudijimų apie Jėzų. Ir nors jam nepatinka Biblija ir jis nelaiko šventojo raštu, bet prie šitų tekstų, konkrečiai prie Evangelijų, taip pat po to ir prie laiškų, galima prieiti tiesiog kaip prie paprastų senovinių tekstų. Toks gali būti pirmas žingsnis. Nereikia jų tiesiog atmesti, niekas taip nedaro. Tiesiog galima prieiti prie jų, kaip prie senovinių tekstų, kurie nėra gal įkvėpti, krikščionis to tiki ir aš to tikiu. Bet mes kalbam dabar apie kitą situaciją. Ne? Kaip galėtum, kokia prieiga galėtų mūsų būti. Mes galim prie šitų tekstų prieiti tiesiog kaip prie senovinių tekstų, kuriuose yra kažkokios informacijos. Tyrinėtojų supratimu, evangelijos ir po to laiškai, yra vieni iš geriausių, tiksliau patys geriausi tekstai bylojantis apie Jėzų. Kodėl? Dėl to, kad jie yra ankstyvi, jų yra įvairių, ten atsispindi tuos įvykius mačiusių liudijimai. Tai yra geriausi tekstai. Ir kai kurie žmonės klausia, parodyk man, kur būtų apie Jėzų parašyta ne Biblijoje. Bet to žmogaus samprata yra, kad viskas, kas yra ne Biblijoje, yra kažkodėl geriau negu Biblijoje. Bet kodėl taip reikėtų galvoti, niekas taip nedaro. Tyrėjai ima šituos tekstus kaip geriausius, nors jų, pavyzdžiui, sekuliarūs tyrėjai nelaiko jų įkvėptais. Jie tiesiog prieina prie jų, bet jie yra geriausi tekstai mums apie Jėzų. Ir tada yra ekstra biblinių arba nebiblinių tekstų, taip pat kuriuos galima rasti, kad šiaip yra įstabu apie tokį žmogų, nu kaip, apie Jėzų, kuris šiaip gyveno Romos imperijos provincijoje kažkokiu, ne apie kiekvieną žmogų knygos buvo rašomas tuo metu. Tai dėl to, kad iš vis yra tekstų apie jį, jau rodo jo kažkokį svorį. Bet šitie tekstai yra geriausi tekstai, istoriniai tekstai mums sužinoti apie Jėzų. Dabar gal kai kuriems bus ir prizas, bet Biblija tyrinėja ir nagrinėja ne tik krikščionis, bet ir žydai, ir musulmonai, bet kaip tyrėjai turi universiteto kontekste. Ir ateistai, ir kas tik tais nori. Yra visokių Naujo Testamento istorikų, Biblijos tyrėjų, biblistų ir taip toliau, kuri nebūtų krikščionis. Kas yra įdomu, kad visi tie vat, plataus spektro žmonės, kalbėdami apie jo gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, sutinka su kai kuriais faktais, visi nesvarbu, kokie jie būtų pažiūrų, tikintis ar netikintis. Tiesiog tai yra labai gerai istoriškai įtvirtinti faktai. Tai šitie trys, kurie buvo parodyti, pasakyti, kad yra tuščias kapas, kad mokiniai teigia matė Jėzų prisikėlusį ir taip toliau, su jais sutinka didžioji dauguma šito lauko tyrėjų. Jie yra labai gerai įtvirtinti. Tai Garis Habermasas, Maiklas Lakonas sako, pažiūrėkime, kiek tų faktų yra, su kuriais sutinka didžioji dalis tų tyrėjų. Ir jie priskaičiuoja jų netgi iki 14, ne 3 ir ne 4. Tai tuos faktus, jeigu išdėliojame, kad jie, nu, va taip sako, tai buvo. Kiek mes galim istoriškai sužinoti, šitie dalykai buvo. Tada mes keliam klausimą, o kas šituos dalykus galėtų geriausiai paaiškinti. Dabar grįžtam truputį atgal. Pirmasis faktas, su kuriuo sutinka didžioji dalis istorikų, tyrinėtojų šito konteksto, nesvarbu kokie būtų pažiūrų, tai yra tai, kad Jėzus mirė nukryžiavimu. Tai yra labai gerai įtvirtintas istorinis faktas. Tai jau kokios yra problemos tiem žmonėm, kurie sako, kad Jėzus išvis nebuvo. Taip pat islamui, kuris sako, kad Jėzus niekad nenumirė ant kryžiaus. Jau tai yra problemos, nes istorikai su tuo sutinka, kad Jėzus gyveno, kad Jėzus numirė ant kryžiaus. Ir tam yra gerų pagrindimų. Šitas dalykas yra papasakotas visose 4 evangelijose, taip pat yra tvirtinamas ir nekrikščioniškų šaltinių, kaip žydų istoriko Juozapo ir romėnų istoriko Tacito ir taip toliau. Antras faktas yra tuščias kapas. Garis Habermasas, Michael Flakona nesako, kad čia yra minimalus faktas, nes netitinka to kriterijaus. Kad faktas būtų minimalus, reikia, kad su juo sutiktų, jeigu gerai pamenu, daugiau kaip 90% tyrėjų šito lauko, kurie turi laipsnius ir kurie dirba aukšto mokslo institucijose. Tai su šituo sutinka apie 3/4, 2/3 tų tyrėjų, tai vis tiek labai daug, didžioji dauguma, bet čia galima duoti atskirų argumentų, kodėl kapas buvo tušis. Tai pirmas argumentas yra toks, kad tas tuščio kapo skelbimas pirmiausia vyko Jeruzalėje, o jo kapas buvo viešai žinomas. Tai jeigu kape būtų darbuojęs jo kūnas, tai būtų labai nesunku patikrinti. Sakai, kapas tušęs, sakai, hei, palauk, aš tenais pažiūrėsiu, o sėdi tenais, tai tebe guli Jėzus. Sakau, pažiūrėk. Tai tikėtina, kad kapas buvo tušęs dėl to, kad tai buvo labai lengva patikrinti šitoje vietoje. O skelbimas vyko Jeruzalėje, ne kažkur kitur. Ne Vilniuje buvo skelbiamas Jėzus tušęs kapas, kur tu negali nuvažiuoti tenais taip greitai ir pažiūrėti. Antra, evangelijose minima, kad Jėzų palaido Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Sinedriono narys aukščiausios žydų tarybos, o pirmosios tušę kapą pamatė moteris. Ir yra labai maža tikimybė, kad ankstyvieji krikščionys būtų išsigalvoję šitos dalykus. Tai pirma, kad Jėzus buvo nukryžiuotas Sinedrionui reikalaujant, o moterų liudijimas to laikmečio toje kultūroje buvo laikomas nelabai vertingu. Jeigu tai buvo netiesa, ir čia yra išgalvotas dalykas, kurį krikščionys bandė prakišti, tai neapsimoka tiesiog sakyti taip. Neapsimoka sakyti, kad kapą atrado pirmos moteris, nes jos nebuvo laikomas patikimomis liudininkėmis, o vienas iš Sinedriono narių, kurį norėtųsi visą pasmerkti, jisai buvo draugiškas Jėzui. Tai irgi nebūtų minties išsigalvoti šito dalyko, nebūtų priežasties išsigalvoti, jeigu iš tikrųjų taip nebuvo. Tai dažnai yra vadinama sugėdinimo kriterijumi, kitaip tariant tai, kad jeigu tu išgalvoji kažkokį pasakojimą, tai tu ten nedėsi apie save gėdingų detalių, kurios galėtų tavo tą sugalvotą pasakojimą kažkaip sukliudyti jam. Tu sugalvosi, kiek įmanoma, jį tokį įtikinamesnį. Tai čia buvo tokios galvotum gėdingos detalės, bet kurios iš tikrųjų tai buvo, dėl to jis ir atsirado tame pasakojime. Ir trečia pasakojimas atitinka istorinius kriterijus, kaip daug ankstyvų nepriklausomų liudininkų šaltinių, tarp kurių ir priešininkų patvirtinimai ir sugėdinimo kriterijus, kurį minėjau. Pavyzdžiui, kai buvo pasakyta žydų valdžiai pasmerkus Jėzui myriop, ir vėlgi nepamirškit, kad Jėzus irgi buvo žydas ir jo pirmieji mokiniai buvo žydai. Tai čia nėra taip, kad nu, visi žydai pasmerkė, ne? Tai koks buvo atsakymas? Sakė, imkit pinigėlių romėnų kareiviams ir tylėkit, nieko nesakykit. Tai reiškia, jie pripažino, kad kapas yra tuščias. Tai jau tai yra labai svarbu. Jie nesakė, ne, žiūrėk, kad ką jie nusišneka. Tarsi, tai buvo pripažinimas, kad iš tikrųjų kapas yra tuščias ir kadangi tai ateina iš priešininkų lūpų, tai yra dar įtikinamiau. Trečias faktas. Pomirtinį Jėzus pasirodymo patirtis. Po 40 dienų po Jėzus mirties ir tuščio kapo radimo individualos asmenys bei žmonių grupės teigė matę Jėzų prisikėlusi. Kitaip tariant, tyrėjai sutinka, kad tie žmonės galvojo, kad jie matė Jėzų prisikėlusi. Gal labai komplikuotas yra sakinys, bet dar pakartoju. Tyrėjai sutinka, kad tie žmonės galvojo, kad jie matė Jėzų prisikėlusi. Jie iš tikrųjų galvojo, kad jie matė, bet jie nematė, kai kurie va taip sako. Jie nematė, jiems haliucinacija buvo, jie išsigalvojo, jiems labai skaudėjo širdį, Petras buvo labai nuliūdęs, kad jis išdavė Jėzų, dėl to jis jam nu, pasirodė kažkokia, nu, mes žinom, kad tai būna kartais, va, psichologiškai taip gali įvykti, bet jie nesako, kad nebuvo žmonių grupė, kurie galvojo, kad iš tikrųjų yra. Iš tikrųjų buvo tokia žmonių grupė, kurie taip galvojo. Ir ta žmonių grupė, jinai ne tik taip galvojo, bet ta žmonių grupė, jie pirma buvo labai pasimetę ir slėpėsi, o po to tapo šito įvykio skelbėjai. Jie buvo taip įsitikinę, kad kai kurie iš jų ėjo į didelį pavojų, o kai kurie dar iš jų ėjo ir į mirtį dėl šito skelbimo. Tai reiškia, kad jų tas įsitikinimas buvo toks stiprus, kad net mirtis jo nesulaikė. Nu, kitaip tariant, išsigalvojus šitą dalyką, primelavus, prigalvojus, nu, nėra tikslo, absoliučiai nėra jokios naudos iš to. Miršta lyderis grupės, žmonės pasislėpia, bijo, po kelių dienų jie išeina į viešumą, sako, kapas yra tušęs, Jėzus yra prisikėlęs, sako, mes tavo užmušim, sako, nieko negalim padaryti, taip iš tikrųjų yra, Jėzus yra mano viešpats. Tai kažkas įvyko, kažkas tuo momentu įvyko, tai mokslininkai sutinka, kad jo tie mokiniai ir teigė matė prisikėlusi, ir jie taip labai stipriai pasikeitė, kad galėjo mirti už savo įsitikinimą. Tada dažnai žmonės sako, o tai žmonės nemiršta už klaidingus įsitikinimus. Miršta, bet jie nežino, kad jie yra netiesa. O čia, šitie, jeigu būtų išsigalvoję, jie žino, kad tai yra netiesa ir vis tiek už tai mirtų. Nu tai čia absoliučiai jokios logikos nėra. Jokios naudos. Ir paskutinis dalykas iš tų keturių faktų, kuriuos aš miniu, kurių gali būti, sakau, ir daugiau, Gario Habermaso ir Michaelo Lycona literatūrai, krikščionybės ištakos. Krikščionybė nesuvokiamai greitai paplito visame viduržemio jūros regione, iš mažos tokios grupelės saujelės išsigandusių mokinių, per tą jų skelbimą, per tą jų pavyzdį, per ėjimą, per mirtį, per aukojimąsi dėl kitų, per rodymą, kaip turi atrodyti visuomenė, labai greitai tiesiog daug žmonių pasigavo. Nors po to krikščionys buvo ir persekiojami. Tai irgi yra labai sunku paaiškinti šitą dalyką, kad tas toks keistas įsitikinimas mažos grupelės išsigandusių žmonių staiga paveikė tokį, sakykime, tokį didelį regioną. Tai dabar klausimas yra toks. Kas šituos faktus, galima ir kitų faktų pridėti, pavyzdžiui, kad ten Jėzus priešai taip pat pasikeitė labai stipriai, ne tik jo mokiniai, bet, pavyzdžiui, Paulius, arba Jėzus brolis Jokūbas, kuris jūs turit brolį, kuris sako, aš esu Dievas. Arba nelabai gerai, mam ką daryti. Svarbu tau gerai, svarbu, kad tu esi laimingas. Nu tai taip pat buvo ir ten, buvo sunku patikėti. Tikriausiai, o Jokūbas po to tapo Jeruzalės bažnyčios vadovu. Tai turim tokius ir prieš tai žmonių netikėjusių Jėzumi pasikeitimus, ir netgi priešų turim pasikeitimus, ir dar visokių dalykų būtų galima įvardinti, bet mes turim tokius faktus, dėl kurių sutinka, dar kartą pabrėžiu, ne tik krikščionis, jie sutinka dėl tų faktų istorinių. Jie nesutinka tik dėl paaiškinimo. Krikščionis mes sakom, geriausias paaiškinimas ir yra tas paaiškinimas, kurį davė mokiniai. Jėzus prisikėlė iš numirusių. Dėl to mes žinom, Jėzus, kad būtų prisikėlęs iš numirusių, jis turėjo numirti pirmą, jis turėjo būti miręs. Dėl to į kapas ir buvo tušęs, nes jis prisikėlė iš numirusių, ten jo kūno ir nėra. Mokiniai dėl to ir matė jį prisikėlusi, nes jis ir buvo prisikėlęs ir pasirodė. Ir tada tas įsitikinimas buvo tiek tikras, kad jie ėjo iki mirties įskelbdami aplinkui. Ir pats Jėzus rodėsi žmonėms, kuriuos dar irgi įtikino. Ir tada yra alternatyvus paaiškinimai, pavyzdžiui, haliucinacijų teorija, kad tie žmonės tiesiog matė Jėzų prisikėlusi. Bet iš tikrųjų Jėzus nebuvo prisikėlęs. Problema yra su tuo, kad masinių haliucinacijų nėra tokio fenomeno žinoma, o ten pasirodė 500 iškart vienu metu. Kitas dalykas, haliucinacija nepaaiškina tuščio kapo. Jeigu jie haliucinavo, tai tada kur tas kūnas yra? Kūno irgi nėra tuščiame kape. Jis tiesiog yra labai ribotas tas paaiškinimas. Kiti ten paaiškinimai yra, kad mokiniai pavogė Jėzų iš kapo, dėl to kapas buvo tuščias, bet tai nepaaiškina, kaip jie galėjo matyti prisikėlusi, jeigu, gerai, paaiškina tuščią kapą. Bet kitas dalykas ne iki galo paaiškina, nes tas paaiškinimas nėra labai stiprus, nes jiems naudos vokti jokio tikslo nebuvo. Absoliučiai jokio tikslo. Ir dar tų paaiškinimų yra vienas tokių juokingiausių, kur Bilas Kreigas pats paminė per vienus debatus su vienu universiteto dėstytoju, kuris tyrinėjo būtent šitą temą, prisikėlimo temą. Tai jis viską žinojo daug tų faktų ar argumentų visą kitą, bet jam reikėjo sugalvoti alternatyvų paaiškinimą, kuris būtų neprisikėlimas, kad tik jo reikėtų nepripažinti. Tai jis sugalvojo tokį paaiškinimą, kad Jėzus iš tikrųjų turėjo brolį dvynį, identišką, kuris vaikystėje atsiskyrė nuo visų ir augo atskirai. Tada kažkokiu būdu Jėzaus mirties laiku atsirado Jeruzalėj, pavogė tą kūną, paslėpė ir tada pats pasirodė Jėzaus mokiniams. Ir dėl to nereikia prisikėlimo, galima paaiškinti per brolį identišką dvynį. Ar negalėjo būti, man dažnai taip sako. O negalėjo, pavyzdžiui, mokiniai privalgyti stebuklingų grybų. Tipo, taip, apie prisikėlimą, kai kalbėjo. Sakau, galėjo. Daug kas galėjo būti. O ar negalėjo būti? Galėjo. Galėjo ir taip galbūt būti. Bet klausimas yra ne kaip galėjo būti, o kas geriausiai paaiškina ir koks yra stiprus, geras paaiškinimas. Aš daug galiu dalykų prigalvoti. Klausimas yra, ar yra kokio nors pagrindo taip manyti. Tai dažniausiai žmonės sako, mes negalim priimti prisikėlimo dėl to, kad A, arba stebuklai nevyksta, B, dėl to, kad krikščionis šitą dalyką parašė, C, kad tai yra pasaka. Jeigu mes išsprendžiam šitą problemą, kad stebuklai yra įmanomi, stebuklas tai yra ypatingas Dievo veikimas pasaulyje. Tai jeigu Dievas yra, stebuklai yra jau įmanomi. Dėl to, kad visa tai nėra uždara sistema. O Dievo buvimui pagrįst mes galim pateikti argumentų. Tai stebuklai yra neįmanomi tik tada, jeigu Dievo nėra. Bet jeigu Dievas yra, stebuklas yra įmanomas. Tada kitas dalykas dėl to, kad krikščionis parašė. Tada jeigu ateistas ką nors rašo apie ateizmą, mes tada galėtume neskaityti jo literatūros, nes jisai neteisingai rašo, vien dėl to, kad jis yra ateistas. Tai tada nieko būtų neįmanoma skaityti, dėl to, kad tarsi krikščionis yra, turi kažkokias iš ankstinės nuotatas, o nieks neturi. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kai kurie iš jų, kurie rašė, nebuvo krikščionis prieš tai. Ir būtent dėl to, kad Jėzus prisikėlė, jie ir buvo įtikinti ir tapo krikščionimis, o ne atvirkščiai. Jie ne dėl to tiki prisikėlimu, kad jie yra krikščionis, o jie dėl to yra krikščionis, kad jie tiki prisikėlimu. Tai atvirkščiai viskas yra įvykę. Geriausias paaiškinimas šitiem faktam, mano akimis, daugelio kitų akimis, ir yra būtent tas, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių. Tai mes turim gerą pagrindą tuo tikėti, kuris paremia ir tai, ką mes jau turime, va, tokį Dievo duotą įsitikinimą, tai yra tai, ką mes galime duoti kitiems žmonėms, kai jie sako, neįmanoma, pavyzdžiui, arba tu čia tik pasakom, nesąmonėm. Jo, žiūrėk, yra faktai tokie. Ir net ne, jeigu tau nepatinka krikščionis, ne tik krikščionis taip sako. Pirmiausia, gali nuo šitų dalykų pradėti. Ir apie tai galima pasikalbėti, nu, parodyti, medžiagus nusiųsti, jeigu patiems neišeina atsiminti, nu, viskas normalu. Bet mintis yra kokia. Čia yra įrankis pradėti kalbėti su skeptiku, kuris sako, kad yra viskas pasakus ir nesąmonė. Tai vienintelis dalykas, kas gali rašyti tiesiog, nu, man nepatinka, aš nenoriu klausyti. Ir taip labai dažnai būna. Nu, dėja, taip dažnai būna. Tiesiog, nu, vien dėl to, kad tu tai sakai, arba vien dėl to, kad tai krikščionis sako, aš to neklausysiu. Ir viskas. Nesvarbu, kokie yra argumentai. Nu, taip gali būti, bet mes savo galim, vat sąžiningai tada sakyti, ne, aš turiu gerų argumentų ir aš galiu dalintis jais su kitais, kurie norėtų juos išgirsti. Ir jeigu aš kažkur klystu, aš noriu būti pataisytas. Irgi taip pat, normalu. Jeigu aš kažkur klystu, mes neturim susigūžti kiautą ir bijoti. Jeigu visa tiesa yra Dievo tiesa, nu, ne nuo mūsų priklauso krikščionybės tiesa, bet mes galim naudotis va šitais įrankiais, kalbėti, diskutuoti ir būti atviri, kad jeigu kažkur mes klystame, būsime pataisyti, bet tai nenuves mūsų toliau nuo Dievo dėl to, kad Dievas yra tiesa ir kur yra tiesa, tenais mes rasime ir Dievą. Tai va, tiek šiandien ir užbaigiu šito judesiu.
Apie tai, kas yra esminė krikščionybės žinia ir kodėl verta ją tikėti, kalbėjo daktaras Laurynas Jacevičius. Tai įrašas iš ciklo Biblinės apologetikos kursas, ketvirtoji dalis.